Dargie radio klausītāji, man ir prieks šodien sveikt jūs visus lielajos Kristus augšam celšanos svētkos. Kristus augšam celšanos svētki, tas ir vis skaistākie, vis lielākie. Tā ir mūsu cerība nepazūst pasaulē, bet iegūt mūžīgu dzīvi ar Kristu. Tur, kur nav bailes, nav slimības, nav krīzes, kur mūžīga laime, kur aizvedīs mūs augšam celušies Kristus. Es vēlu jums visiem visu labāko no mūžīga Dieva, lai mūsu zeme Latvija, lai visi iedzīvotāji, mūsu valdība būtu vienprātīgi, lai visi mēs varētu strādāt un domāt Latvijas labā, lai arī būtu ticība mūsu sirdīs, lai mēs visi mīlētu viens otru, lai būtu dzīve skaistāka, krašņāka un taisnīga. Vēlreiz sveicu visus jūs lielajos Kristus augšam celšanu svētkos. Kristus ir augšam cēlies. Patiesi Kristus augšam cēlies.